прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Наум Гальперович. І сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета Олега Салтука. Олег Салтук – автор зборників поезії «Початок дня», «Протяг», «Святло землі», «На долонях життя», «Тривога льосу», «Не розлюбі», «Навійці веку», «Дзве зари». Його вірші друкувалися у колективних зборниках «Молодої поети Білорусі», «Слово по крузі», «Витоки», «Білорусь моя». Твори поета перекладалися на русскую, українську, польську, болгарську, німецькую мови. Олег Салтук перекладав на білоруську мову вірші русських і українських поетів. У 2005 році йому присвоєно звання «Гоноровий громадянин городського поселка Шуміліна». Лауреат премії Ленінського комсомола Вітебщини в галіні літератури. Один з перших лауреатів премії часопису «Молодость». Лауреат літературних премій «Ім'я Короткевича» і «Золотий Купідон». Узнагороджений медалями за доблесну працю, за працовну відзнаку. Жив у городі Вітебську, помер 23 красовика 2015 года. Вірш Олега Салтука читає артист Михайло Кіцель.
Откажите, чому? Коли бачу промінні слови, що під небом на плитах жалобних горать, під якими солдати айчинної спять, мені на плечі кладеться тяжар стопудовий. Откажите, чому, коли летом збираю малини, на малиннику тим, що окопи сповів, закипає крутая гаркота у крыві, і здаються малини гарчей за каліну? Откажите, чому, як ідуть у строї ветерани под нястримним прибоєм червоних стягов, я на витяжку стать перед їми готов? І без шапки стоять на вятрах ураганних. Откажите, чому? Радиме, васильки твоє в очі, радима, ржаные хвалі волоси, світять мені твої озери вночі, сняться тихі твої ляси. Затаю дыханне і змаўкаю, захлыне шчымліва цеплыня, раніца ступае гаманкая, салаўя не будзіць цішыня. Тут вайна свае круціла жорны, выбухі ўзляталі, як камлі, на зямлі знявечанай і чорнай белыя бярэзінкі ўзраслі. Зазвінелі чыстыя крыніцы, саржавеў асколкаў градабой. Не магу, радзіма, я спазніцца на святую споведзь прад табой. Міг і вечнасць. Хто тут разбярэ, хто адкажа, як так павялося? Міг патрэбен зорцы, каб згарець, вечнасць, каб святло яе лілося. Дзяўчаты кружыліся ў парах, як тыя бярозкі якраз, а хлопец стаяў і марыў. Ну, хоць бы адзін толькі раз правесці гарэзу дзяўчыну ў гэты шчаслівы круг. Ну, хоць бы разочак адзіны адчуць цеплыню яе рук. Салодкія юныя мары, каб ведала іх яна, сабой засланіла б ад хмары, што грымнула раптам вайна. Змахнула з павеек слязінкі, калі ён ішоў па шашы, адчай захінуўшы хусцінкай, шапнула: «Дурненькі, пішы!» Ён ліст да яе не адправіў. Думаў, не любы ёй. Ля сіній рачной пераправы за грудзі схапіўся рукой. На міг праз нязваныя слёзы убачыў, спяшаюць свае, а іх абганяюць бярозы, падобныя на яе. Бывае так, застанешся адзін, і хвалямі нахлынуць успаміны. аб многім перадумаць ты павінен, падмерны ход адведзеных хвілін. Ад памяці нікуды не ўцячэш і не схаваешся ты анікуды. Не кліч сабе на дапамогу цуда, падумай лепей, а ці так жывеш. Трылузаць жа разумныя галовы, каб што не трэба помніць перастаць, пражытае да д'ябла адаслаць і раптам жыць пачаць з нуля на нова. А на такое згоды я б не даў. Бо ўсё адно я лепшым не зрабіўся б, а толькі шмат згубіў, нашмат спазніўся б, і зноў на лёс дарэмна б наракаў, што не такім, як трэба, нарадзіўся. Хай памяць чэпкая жыве са мной, і хоць не раз ёй буду пакараны, аблашчаны, узняты, зганьбаваны, і перамір'е будзе, будзе бой, жыве хай, я ўжывуся з ёй крутой. За перамогу сёння выпіў я поўны келіх горкі свой. На гэтай вось пясчанай выспе пад пакалечанай сасной, за партызанскія зямлянкі з ушацкім земляком пілі, у яго руцэ дрыжала шклянка і кроплі стылі на зямлі. І медалі, нібы жывыя, хадзілі на яго грудзях, і слёзы, важкія скупыя, цяклі па стомленых шчаках. Спявалі птушкі апантанна, быў месяц май, плыло цяпло. У яго руцэ дрыжала шклянка, другой пасобіць не было. У нас лясная старана, ласі прыходзяць у гароды, і ад світання да цямна снуюць птушыныя чароды. Буслы на ліпах гнёзды ўюць, гадуюць буслянят чубатых, і кожны год амаль нясуць праз коміны дзяцей у хаты. Зямляк мой працаваць мастак сякерай, плугам і пілою, і лайдакоў не любіць так, як лес не любіць сухастою. Нам давялося на вяку, навалы край наш не мінулі, у кожным дрэве ці суку сядзяць заржаўленыя кулі. Лес зелянее за акном, жыве народ у ім што трэба. Ідзі да нас, як у свой дом, а калі вораг, як у крэпасць. На зямлю ціха падае снег, то пялёсткі ляцяць задуменна, пачарнеюць у баразне непрывабна, імгненна. Зацвіце сад вясною наноў, хоць не ўвесь, але вернецца вырай, не вярнуць толькі хуткіх гадоў, ні вайною, ні мірам. Адцвітаюць нячутна сады, і нябачна гады адлятаюць, пустацвет, залатыя плады. Час садоўнік маўчыць, хоць і знае. Белы кіпень, гарачая кроў, цеплыні зноў шукаюць далоні, да парэчкавых берагоў кліча ўладна далёкі гармонік. Пералівы, акорды, лады, ці не выйдзе адзіная тая? Ах, які быў яшчэ малады я ў сваім незабыўным маі. Хай сабе пабялела скронь, будзіць сон неспакою сініца, разгараецца ў сэрцы агонь, сад цвіце, доўга-доўга не спіцца.